Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V tokratno svetovalnico smo povabili gospoda Nika Miheliča. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Gospod Niko, tako laična javnost in tudi več generacij vas najbolje pozna v sklopu vašega zanimanja za avtomobilizem, tudi za hitre športe, smem tako reči. In to ostaja vaša prioriteta, vaše zanimanje vse do zdaj.
Ja, to bo ostalo, dokler bom registriral, kaj se dogaja okoli mene, zaradi tega, zaradi dveh vzrokov. Ena stvar je, da pač je šport mi zelo pri srcu, zaradi tega, ker šport je v bistvu pošten. Športnik mora biti pripravljen na določen datum, na določeno uro, da se sreča s ostalimi športniki in njegovimi tekmeci, ki se borijo za isti rezultat. Na vrhu zmagovalnega odra je pa praktično vedno prostor za enega. Se pravi, da zahteva priprave, ne moreš predložiti tekmovanja, ne bom danes, bom pa drugič. Tako da to je v bistvu tisto, kar je zelo zanimivo in sploh, če gledamo trenutno stanje v slovenskem športu, je nerazumljivo. Kolesari, skakavci, Anja Garenbret, Tim Gajser, da nimo motokrosist, jaz tudi športe gledam tako, koliko ljudi po svetu se ukvarja z določeno športno panogo. In to, kar je dosegel Tim Gajser, dejansko je nepredstavljivo, da je iz 2-milijonskega naroda, se pravi pred mestem Minhna, prišel športnik, ki športna panoga sploh ni razvita v njegovi državi in je dobil od Honde, ki je številka ena v svetu, najboljše motorno kolo in predstavlja njihovo znamko, japonsko zastavo ob slovenski v svetu in zmaguje. Ne. Potem Dončić, košarka. Ne. In zaradi tega je šport veliko bolj pomemben v družbi, kot se zdi. Ne. Slovenija bi morala imeti športno ministrstvo, ki bi skrbelo tako za razvoj, ne za vrhunske športnike, ampak dejansko za razvoj, za mlade, ker spomnim se, kako je bilo v mojem odraščanju. Ilerija, podzveza, nogomet, dopoldan, popoldan Olimpija. Največja konkurenca je bila tekma med Ilerijo in Ljubljano, se pravi ena stran celoške, ne prav drugi. In bilo je šolsko prvenstvo in vse ostalo. In to pomeni, da bi bilo organizirano dejansko in objekti in vse ostalo za vse. Ne. In zaradi tega na drugi strani so pa bencinski športi ob plavanju edini dve športni panogi, ki sta neposredno vezani za naše življenje, ker vsi se vozimo. Ne. In sedaj, če gledamo recimo hitrost gorske dirke ali relija po normalnih cestah, pa zvozijo, se pravi, če bi bil del tega znanja bolj prisoten v nas samih vsak dan, bi bili veliko bolj varni. Ne. Res je, da je za volanom premalo zavedanja, da bi se morali bolj obnašati kot poklicni vozniki, kot da nimajo taksisti. Zanimivo je, ko sem delal pred upokojitvijo na agenciji za varnost prometa, sem se pogovarjal s taksisti, kdaj so bili nazadnje za pogrebom za taksistom, ki je umrl na službeni vožnji. Se noben ne spomni. Se pravi, promet so pa ceste, vozila in ljudje. Sedaj ni več avtomobilov, tudi če ga vzameš iz odpada, je boljši, kot je bila recimo nova stojenka. Avtomobilov, ki bi volan se zavrtel prazno, pedala za zavore, odpovedalo in podobno. Se pravi, ceste je tudi dejansko tako boljše, kot so, bolj uspavajo človeka. Ne. Se pravi, tudi slaba cesta ni tako velik problem, ker se moramo pač voziti počasneje. Ne. Bistvo je pa človek, ne. Ker ti najbolj varna vozila so, ko so ugasnjena v garaži ali na parkirnem mestu, čim se usede človek za volan ali na motor, kar je v zadnjem času še posebno problem, je že tu nevarnost. Ker vsaki nesreči je eden od udeležencev naredil nekaj narobe, ampak nekaj človeškega, ne tehničnega in ne ostalo.
V tokratni svetovalnici se bova pogovarjala prav o varnosti v prometu. Gospod Niko Mihelič, vi ste tudi inovator. Ali je tudi tu odgovor, bi lahko z inovacijami, ki so že prisotne, vendarle poskrbeli tudi za večjo varnost? Pa potem morda greva k človeškemu viru in pa k vzgoji za varnost v prometu.
Lejte, moje stališče je tukaj zelo jasno in marsikomu ne bo všeč. Z razvojem prihajamo do avtomobilov, ki naj bi nas vozili sami. Ne. Moje mišljenje je, tisti, ki nočejo voziti in upravljati vozila, naj se vzame taksi ali se usede na vlak in avtobus, pa bo najbolj varno, bo lahko še kaj bral. Ne. Se pravi, zagovarjam veliko bolj prisotnost in zavest človeka in kaj lahko človek naredi. V prometu govorimo, da je najbolj ogrožen pešec. Ne. Ampak ali veste, kakšno prednost ima pešec pred vso tehniko, pred vso avtomatizacijo, ABS in ne vem čim. Najkrajšo zavorno pot od vseh udeležencev v prometu. Se pravi, to je treba se zavedati, da samo pomislim in se ustavim. Se pravi, če bi se vsi tega zavedali, na prehodu za pešce ne bi bilo nobene nesreče, nobene žrtve. In tukaj je zanimivo, recimo pri gospodarskem razstavišču je bila dolgo časa steza shojena po sredini zelenice, ker so ljudje predvsem iz dela hodili na gospodarsko razstavišče na kavo in so prehod je bil nekaj metrov više in so hodili tam, ampak tam ni nikoli nobenega povozil avto, zato ker je vsak se zavedal, da gre čez cesto tam, kjer ne sme in so bili pazljivi. Ne. Tako da mislim, da je potrebno za povečanje varnosti avtomobile lahko v bistvu bolj gremo na to, da bi se več priporočalo, kaj je najbolj varno in tukaj je absolutno za večino voznikov avtomatski menjalnik osnova. Ne? Ker to pomeni, da ni več sklopke, speljavanje v klanec, kdaj prestaviti odpade. Ne? Sediš v avtomobilu, imaš samo za desno nogo plin in zavoro in si skoncentriran veliko bolj na to. Potem druga stvar so ceste. Na cestah opažam, da je potrebno spremeniti predvsem označbe. Posod po svetu sta robova levi in desni močno obarvana, zato da v slabem vremenu imaš pogled na sredino svojega voznega pasu, ne pa na srednjo črto, ne, zaradi tega, ker roba ne vidiš. Ne. Sploh, če ti en pripelje nasproti. Potem je potrebno, mislim, da je pravi čas, da bi za motoriste uvedli posebne prometne znake, ki bi, da nima avtomatično, če je pred nami nevaren odsek in imamo znak za nevarnost, bi moral biti ta znak obarvan rob, recimo oranžno ali pa zeleno ali pa kakorkoli fluorescentno barvo, ki bi avtomatično za vse voznike veljal tako kot sedaj, za motoriste pa dodatno poudaril, da je tam za motor še bolj nevarno, ker motor ima samo dve kolesi in pač mi bova par besed rekla, motoristi še posebej. Drugače pa bi se dalo z povečanjem znanja, vezanega na promet, od vrtca naprej. Moje mišljenje je, da bi mogel vsak otrok, ko zaključi obdobje predšolsko v vrtcu in gre v prvi razred poznati vse prometne znake, se zavedati, da prehod za pešce je prostor edini, kjer greš lahko čez cesto, ampak bi moral biti nekako izenačen z stop znakom. Ko prideš do prehoda, poglej levo desno, če vidiš, da se ti nekdo približuje, ki ne zmanjša hitrosti, ki se ni ustavil, počakaj. Eti, to je sekunda dve, pa je stvar spremenjena. To lahko veliko opažamo, recimo, če se peljemo proti prehodu za pešce, če nekdo čaka, da bo šel čez cesto in če pogledaš v ogledalo, če si zadnji v koloni, bilo logično, da on še malo počaka, ker pač ustaviti avto, speljavati tudi ekološko, poraba večja, obraba zavornih ploščic in vsega ostalega, ampak to so redki, ki stopijo korak nazaj, zato da vidiš, da te bo spustil. Ne? Drugače je pa normalno, da pač se ustaviš, če je kolona, da gre človek mirno. Je pa potrebno tudi gledati, če je to štiri pasovnice, kaj bo storil tisti, ki je na drugem pasu. Ti veliko krat se zgodi veliko nesreče, da se en avto ustavi, pešec gre čez, avto pa pripelje ali iz nasprotne smeri. Tako da več je treba tega podarka v govorenju, kaj je promet, kako bi to znanje izboljšali in zavedanje. Da pač se človek zaveda, ko se usede za volan, bi se morali obnašati vsi vozniki, tudi družinska vožnja, kot poklicni voznik. Med vožnjo je ena zadeva, ki je, se sliši smešno, ampak je zelo interesantna. Če ste malo nervozni, če vam gre kaj na živce, ugasnite radio. Boste videli, da boste v naslednjih sekundah videli in slišali več. Naše življenje je obremenitev skozi neki zvoki. Dejansko beseda slišim tišino je nelogična, ker tišine ne slišimo, ampak jo dejansko slišimo v trenutku, ko jo ustvarimo. Se spomnim, ko sem delal na carini in tam je bila pač prisotnost od 7 do 3, 5 pred 3 je bila katastrofa, če šel kdo domov, 3:00 pa vsi. In je bilo dejansko v tisti veliki avli, 3:01 si slišal tišino. In ko to občutiš med vožnjo, da si ugasneš radio in da vidiš, da je stvar popolnoma drugačna, in te stvari pripomorejo k izboljšanju varnosti. Mi sedaj na področju tehnike, avtomobilov, tudi avtoceste, mislim, da pred leti sem slišal, da v Italiji so razmišljali, da bi povečali hitrost na avtocesti na 160 km/h, zato ker so ugotovili iz analiz nesreč, da 120 km/h na avtocesti te uspava. Ker ni ovinkov, ni zaviran, voziš in potem človek hitro začne razmišljati kaj drugega. In potem napraviš napako, ali priješ do kamiona, zaviješ levo, pa ne pogledaš pravočasno, kaj je zadaj. In ker v lepem vremenu na avtocesti je popolnoma nelogično, da prije do nesreče. Vidljivost je odlična, ovinkov ni, peleš se po svojem pasu, se pravi, da tam nekdo ni pri stvari in je zapeljal pred nekoga drugega. Mi veliko govorimo o hitrosti, pa največja hitrost, kar po tehnični, se pravi, vozila, avtocesta, varno prenese hitrosti prek 200 km/h brez problema. Zdaj, če gledamo Nemčijo, kjer ni omejitev, enaki avtomobili, se pravi, drugo je pa gostota prometa in kaj se dogaja. Se pravi, če je za to kamionom, ki gre 90-100 km/h oseba na avto, je velika verjetnost, če se mu približuješ, da bo začel prehitevati. Pač to treba se preveriti, ali ti vidi ne, se zanašati, se jaz imam prednost na tem. Veste, na pokopališčih je preveč ljudi, ki so imeli prednost.
Hvale vredno je, da so tudi na poligonih varne vožnje, zdaj tudi ljudje, ki imajo že več desetletij vozniški izpit in obnavljajo svoje znanje, ker, kot ste sami rekli, tudi inovacije so v cestnem prometu, tudi novi znaki se porajajo, znanje pa počasi izgubljamo, ker začnemo voziti zelo avtomatično, brez da bi kaj precej razmišljali, posebej, če je ta pot varna. Zato je tu zelo pomemben apel, da se tovrstnih poligonov tudi udeležujemo, da sami preverimo, koliko ne so naše sposobnosti, tudi naše znanje, koliko ga še imamo, o razbiranju prometnih znakov. In vi ste, to lahko zdaj že odkrito rečeva, tudi ponudili svoje sodelovanje, če bi bila potreba pri stranki Povežimo Slovenija. Zauzemali ste se za nek poligon. S kakšnim namenom, kako ga argumentirate?
Glede, po svetu je popolnoma normalno, da obstojajo poligoni od pobarvanih delov parkirnih mest, velikih nakupovalnih centrov, do pravih, kot je denimo Vransko, poligon na Vranskem je univerza za izboljšanje znanja tehničnega. Manjka neka steza tam okoli, da bi se človek lahko še srečal z višjimi hitrostimi v varnem okolju, se pravi, in tudi za šport. Potem jaz sem bil presenečen v tistem obdobju, ko sem delal, ko sem ugotovil, da je eno leto umrlo 16 ljudi s traktorji. Se pravi, bi potrebovali v sklopu tega poligona tudi poligon za terenska vozila, za kmetijsko mehanizacijo, tako za predstavitve, kot tudi za samo uporabo. Potem pa pridemo do tistega, kar je najviše in kar pač nimamo dirkališča. Ker na dirkališču je pa tudi prostor za šport, za srečanje z hitrostjo. Sedaj v svetu dirkališča se uporabljajo preko vsakega, vsak dan, po angleško pravijo track days, da greš z avtomobilom na pisto, lahko se voziš sam, lahko si najameš inštruktorja, lahko se sposodiš avto ali karkoli, da se ljudje ne srečajo s hitrostjo samo na avtocesti, ampak tudi v varnem okolju in pa za šport. Ne. V športu so že par besed rekla na začetku, šport je za že normalno življenje nekega naroda in za razvoj ljudi izjemno pomemben. Sploh te tehnični športi so še toliko bolj zato, ker potrebuješ in mehanika in spremljevalci in vse ostalo in to je neka skupina ljudi, ki je kot družina in potem to vidimo na vseh teh prireditvah, kako je. Ne, tu je ponovno omenil Tima Gajserja s svojim moštom in on ima pred sebi primerjam pri poligon doma. Oče naredil in ga sami delajo, ker potrebuje treninge. Moj to direktno prenaša vse, je vezano na varnost. Ne. In mislim, da bi moral biti cilj pri nas, da noben Slovenec ne bi bil oddaljen več kot 50 km do nekega poligona različnih, blizu Ljubljane bi bil že čas, da bi dejansko lahko naredili dirkališče, kjer greš tudi na kavo, da je v mesto, ampak 15 minut, 20 minut vožnje, pa si tam in srečaš ljudi, ki enako mislijo. Jaz bi tam naredil v sklopu tega tudi dom za starejše, zaradi tega, ker sem bil presenečen pred nekaj leti, ko sem zvedel, da je problem za nekoga, ki je pač, žal ga ni več med nami, bil v najboljši ponudbi doma za ostarele, ki kar jih je možno dobiti in sem vprašal njegovo svakinjo, kako je, pravi, a ni preveč dobro. Bolanar, ki je rekla, ne, prav moti ga, ker prevečkrat pride mrtvaški avto v dom. In tudi zdaj, ker sem sam v tej situaciji, pravi od januarja vdovec, upokojenec, 70 let star, zrel za dom. Ne. Pa občutim misel na dom kot zadnji korak pred grobom. Ne. In ko sem se pogovarjal, da si imel to dom na dirkališču, se ti zdi smešno, bo hrubo, ne vem kaj, ampak dejansko ni tako. Ker se bi tam bi bila vrsta tistih ljubitelji veteranov, pa športa, pa ostalega, in bi bila vrsta, kdo bo tam dobil prostor. Ne. In se nekaj dogaja. Ker ljudem, ko smo enkrat v pokoju in zreli za dom za ostarele, je zadnja stvar, da rabiš mir. Tisto je res potem za hospic in za res za zadnje dni. Za normalno to, kar si pa še pri moči, pač sploh, ko nimaš več partnerja, je nekaj povsem drugega, če bi lahko samo stopil iz sobe, pa se že nekaj dogaja ali odprlo okno. Ne. To je tako kot, če bi zgradili dom za ostarele nasproti križank, bi bila vrsta med glasbeniki. Samo okno bi odprl, pa bi poslušal koncerte. Ne. In tukaj se
v družabne okolje umeščati, ne pa v samo.
Ja, vse tudi tiske hočejo samo, ne gre pa v samo. Ampak ni pa cilj samo prvenstveno sama svež zrak, mer. Ker
izločitev,
sklopil, tako. Ja. Mislim, je konec. Ne. In tukaj je prav te poligoni, dirkališča in bazen. To sta, kakor vem, edina dva športna objekta, ki sta lahko v uporabi 365 dni na leto, praktično brez vzdrževanja in na razpolago komorkoli. Na dirkališču se lahko vozijo kolesari, lahko se organizira maraton, lahko se organizirajo koncerti na enem ovinku, kjer je tribuna, tako da to je tudi komercialno povsem nekaj drugega. Če pa gledamo, recimo, da ta vikend je bila dirka Formule 1 v Imoli, prvo po covidu, Ferrari v dobri formi, dirkališče je tako, da je med hišami in tam smo lahko videli v dveh hišah, ki so že zelo, zelo stare, balkoni absolutno zasedeni, ampak ne samo balkoni, tudi na strehi nad balkoni so sedeli ljudje. Se pravi, znanci, prijatelji so si že rezervirali, podobno kot je bilo, dokler je bil še v uporabi stadion za Bežigradom, v tistih blokih, ljudje na balkonih so gledali tekmo z najlepše tribune.
Ja.
Tako da dejansko to pravijo problem zeleni ne pustijo. Poglejte, na dirkališču prvo delovno mesto, ki bi ga moral nekdo dobiti, je vrtnar. Se pravi, ko stopiš preko vhoda, je vse urejeno, vse površine, nasadi, rože in tako naprej. In pa ena primerjava, ne? Če si zamislimo, da planice ni. In se pojavi nekdo, ki bi jo rad naredil točno tako, kot je, na isto mesto, kot je, veste, kam bi skočili zeleni. Ne? Če bi pa danes nekdo rekel, da jo bomo podrli zeleni, da bo tam mir in tišina, pa tudi ni variante, da bi preživel. Ne?
Tako pa vemo, ja, kaj vse prinaša nordijski center širše, ne, v
vse
Planici.
Vse skupaj in skakalnice, ki dejansko, ko pogledaš tiste hribe, se pravi po vsej logiki, zdaj moteče, ne? Tisti jeziki, ki se spuščajo, ampak to ne gre in šport je pa isto. Ne? In to niso zadeve take, da so postavljene, recimo v Imoli sredi mesta, ne pade na pametno menemu, da bi zahteval, da podrejo dirkališče.
Gospod Niko Mihelič, nekoliko drugače sva tokrat zastavila svetovalnico v premislek, da bi res upali širše razmišljati o varnosti v prometu. Nekaj zelo konkretnih nasvetov ste že dali, tudi namignili, kako se moramo zavedati, da ko sedemo v avto in primemo za volan, se moramo vesti kot profesionalni vozniki, kot taksisti ste rekli.
Tako.
Torej brez napetosti, brez da bi preko svojega avtomobila sproščali svoje napetosti in svoje nerazumevanja.
V kabini, brez takih pogovorov,
tako.
Brez otrok.
Prepiro razreševanja.
Ne, da se zaviraš, to je nevarno. Ja. Ker prometne nesreče je tudi ena zadeva, ki je recimo vezana za zdravstvo, ki ga imamo sedaj polna ušesa in polna usta nekaterih. Če pogledamo, kaj vse opravlja zdravstvo, ne, je kar velik segment zdravljenja posledic nesreče. Se pravi, ljudje, ki so v trenutku pred nesrečo zdravi, ne potrebujejo zdravnika, ne potrebujejo rehabilitacijskega centra, shodijo v službo,
yeah.
Ne, tega ni več. In z malenkostjo problem teh vranskega šole varne vožnje, treningi in razmišljanje o tem, da to ni zajeto v nobeni statistiki.
Mm-hmm.
Če povem iz svoje izkušnje, veliko primerov, ko sem se izognil nesreči zaradi znanja, ker sem pač vedel, kaj me čaka in kaj moram storiti, da se ne bom zaletel, to ni v meni statistiki. Bojo rekli, da je to ti pretiravaš, ne, noro si pa si mu srečo. Ne. A veste to? In sedaj mislim, da je potrebno nekaj reči še za dve stvari, se pravi, pešci, kolesari in pa motoristi. Ne. Pešci in kolesari se morajo zavedati, da so slabo vidni. Če bi imel jaz besedo, bi moralo vsako kolo imeti zadaj rdečo ledico, spredaj belo, prižgano pod dnevi, kar k sreči že opažamo. Ne? Živim pač na takem delu iz Dobroje proti Pohovem Gradcu, kjer je ogromno kolesarjev, zmeraj manj gorskih koles, zmeraj več
cestnih,
tudi ženske veliko uporabljajo, pa v parih. In v sončnem vremenu, ko pripelješ ti proti senci, ki jo je veliko, ne, me veliko krat preceneti kolo. Ne. Če ima pa to te dve luči, bi se
spredaj delo, zadaj rdečo, ki utripa,
tako,
ali zgolj samo prižgana?
Vseeno, ali prižgana ali potripa. Opaziš tudi v sončnem vremenu, da je tam kolo.
Ja. Pa še nekaj, gospod Niko, ko smo že pri kolesarju, potem pa naprej na pešce in na motoriste posebej. Ne bodimo oblečeni v temna oblačila, ne, kolesari, bodimo svetli.
Ja, to pa potem rešujejo ravno te luči, ne. Ker je ogromno kolesarjev je v temnem, v črnem, se pravi, ne razmišljajo. Jih je pa zmeraj več v zelo vidnem. Ne. Tudi zanimivo je, da ni dolgo tega sem videl enega kolesarja, v temnem imel je pa fluorescenčne rumene rukavice in čevle in se je fenomenalno videlo. Ne. Pri peščih bi moralo biti pa isto in nič me ne bi motilo, če bi bila kazen 50 evrov, če hodi pešec v temnih oblačilih po cesti, ker ni pločnika, ali kolesar brez luči. Zato, ker pač, če se to obvesti, da je to potrebno in pač zapeš se malenkost trak dati, ali pa, ne vem, če imel na dežniku eno tako rdečo luč.
Ali kresničko.
Ja, kresničko moraš rok držati. Je že,
to je res.
Sledimo, ja. Mislim, smo na žalost tako. Tudi, ja. Če bi imeli otroške superge, ki mežikajo, ne. Daj pa rečte eni starejši gospe, da si ne kupijo otroške superge, ne vzame od vnuka. Ja,
ampak vidna bi bila pa najbolje, ne? In tiste gospe, ki se sprehajajo, ne, mislijo tudi v tej smeri.
Ja, seveda to.
Ja,
ker se
ne?
Tiče pa motornih koles, je pa zadeva zelo, zelo specifična in na žalost je težko pričakovati, da bo bistveno boljše, kaj ti motorje odmere več. Ne? In to so predvsem motoristi po 35. 40. letu, ko si kupijo motor, zato da bojo šli lahko na morje petek, sobota, nedelja, ko vemo, da je Portorož in ostalo Istra, da je problem, da poznam ljudi, ki imajo vikende, pravi, dol gremo ali v petek po noči domov.
Ker je logistika lažja.
Gneča, ne?
Ja, in, ja, in se izognejo, ne? Tako.
Z motorjem se pa izogneš,
ja,
ne samo.
Ja.
Zdaj na motorju, v avtu so le 4 kolesa in pač volan tudi refleksno obrneš v pravo smer, pa tudi, če pride do take manjše nesreče, se sekeraš se zelo, če ni telesnih poškodb, se človek nenormalno sekera za vsako prasko. Ne. Pri motorju pa drugače, je pa v bistvu skoraj da vsaka napaka padec. Ne. In tukaj je motornih koles bo definitivno vedno več, zaradi te specifike, se pravi, ni problem parkirno mesto, gneča na cesti, karkoli. Ampak pri teh bi moralo biti pa še več razmišljanja, več poudarka, tudi mi dobimo v nabiralnike vse živo, lista za nasveti, še nisem videl. Ne? Pravi, to so vse stvari, ki večina ljudi razmišlja o tem šele takrat, ko je nekaj narobe. Ne? Je pa največja katastrofa, če vprašate policista, kaj mu je najtežja delovna naloga, vseeno, ko oditi na nek dom, pritisniti na zvonec in povedati, da nekoga ni več, ki je pred pol ure odšel od doma ali ki sploh ne računa. To življenje najbolj drastično spremeni. Vse bolezni, ki pridejo počasi, tudi kap, rečeš dobro, se to je pač normalno. Nesreča pa ni normalna. Ne? In ta cilj nič, nič, mi dva ga imava. Živijo pa se vozijo, jaz se vozim več kot 50 let, pa tudi ne ravno počasi, sem od motorjev do avtomobilov, do vsega skupaj, sem videl že 300 naštevcev, ampak sem živ zato, ker pripričan sem zmeraj bolj sedaj, ko sem starejši, da zato, ker imam odnos do tega drugače. Pri meni je pač slučajno, je to moj hobi. Ne hodim v hribe, nimam morje, me ne zanima jadrnice in ostalo, ampak me zanima pač te bencinske stvari od majhnega naprej. Tako da tukaj je dejansko veliko, veliko prostora, se pravi sprememba označb cest, da bolj veš, kaj te čaka. Na Hrvaškem, ne vem, če še imajo, pred leti so imeli prometni znak crna točka. Na obeh stranih ceste je bil pred določenim delom in tam avtomatično ti gre noga zgasa. Tudi, če dobro poznaš, veš, da če je bila omejitev 40, se je dalo tudi z 80 speljati, če ni bilo nikogar. Ampak, ne veš...
Ja, posebej označena območja, ki so nevarnejša.
In to je zelo enostavno narediti. Ne? Recimo, ministrstvo za promet, oziroma tam, kamor promet paše, pa potem agencija, pa avtomotor zveza, bi imela za Slovenijo recimo 5 motoristov, takih usposobljenih, ki obladajo to, potem pa samo sodelovanje občine. Vsak župan na tanko ve za svojo občino, kateri del ceste je nevaren. Ne? In bi potem te ljudje prišli pregledati in se zmenili, kakšne prometne znake bi tam postavili, in bi bila varnost absolutno večja. Ne? Zdaj pa, če se pa ti peleš, na kaj smo pozorni? Pozorni smo, ki je radar. Ne? Zato, ker so hitrosti pri nas nelogične. V Avstriji, na drugi strani Karavank, so enaki pogoji kot pri nas. Pa so ceste drugače narejene. Ni toliko sekanja, 40 pa 50, pa ne veš, kje je, pa kje
se
neha.
Iz 90 na 30.
Tako. Ne. Ker bistvo prometa je povečanje pretočne hitrosti, recimo, če gledamo mesta. Prometni znak bi moral biti v semafor, tako kot je v Ameriki. Rdeča luč je izenačena z stop znakom. Zapravo, pri rdeči se moraš ustaviti, če je pa varno, bi lahko zavijal desno. Recimo iz Celovške pri delovskem domu lahko zavijamo desno, ker ni, ampak vsi vejo, da treba pogledati, če je fre. Ne. Eno križišče prej, proti pivovarni, pa ne moreš zavijati desno. Potem recimo za mesta bi bilo tudi zelo koristno, če bi bil interval semaforjev narejen tako, da bi bil zelena luč za pešce v obe smeri hkrati 10 sekund. In greš lahko tudi diagonalno.
Ja.
Potem, ko se pa odpelješ, pa zavijaš desno, pa ti ne bi bilo treba tako, da gre na veliko križišče, oziroma če nekdo ne zapelje malo bolj naprej, en avto spelje pri zeleni luči, ostalo pa čakaš pešce, da se nakapljajo.
Res je.
Ne?
Ja.
In se pravi, to so enostavne stvari. Veste, te stvari, ki se zdaj mi dva pogovarjava, razen dirkališča.
So še, hitro rešljive.
Pa poceni.
Ja.
To niso neki stroški, da je treba zdaj pa, ne vem, kakšno investicijo, ne vem, neki sistemi pač bi verjetno zapravili milijone za, samo za analizo tega, da se naredi, ampak da se sprejeti zelo enostavno stvari in jih takoj uvesti. Ne?
Ja. Še to morda, ker se nama izteka počasi čas, gospod Niko Mihelič, ampak so pa to zanimive vsebine, ki se jih bo treba lotevati vendarle pogosteje, bolj pragmatično tudi, da govorimo o vzgoji za varnost v prometu. Ko ste prej omenjali poligone, bi s tem res privabili tiste, ki imajo željo po hitri vožnji na ta zavarovana območja?
S pravilno predstavitvijo bi bilo tistih, ki imajo samo željo po hitrosti, veliko na dirkališču, manj na teh poligonih.
Ne. Bi prišli, mislite,
prišli bi
do tega?
Navadni ljudje. Uh-huh. Ne, prišli bi ljudje, ki bi se začeli zavedati, tako kot se recimo, če gledamo samo, kaj nam ponujajo po televiziji, kuharske tečaje, une tečaje, ostalo ljudje delajo ne vem kaj, če bi se o tem govorilo več, recimo mene ne bi nič motilo, če bi morala vsaka televizija tik pred začetkom osrednjega dnevnika eno minuto posvetiti na svetom tisto enostavno, kakšna prednost ima pešec pred vsemi ostalimi, najkrajšo zavorno pot. Zavorno.
Vsake toliko časa lahko vidimo, tako, kaj, ampak pogosteje.
Pogosteje, da je to obvezno.
Potem, da pride v zavest, da pač cesta ni tako. Poligon, bi pa spodbujali tudi k tem poligonom. Pa ne bi na ta način navajali, da bi ljudje vozili hitreje?
Ne. Ne, se tisti, ki nima želje, ne bo. Recimo zame bi bilo lahko reklame ne vem koliko, da za hribe pa ne bom šel.
Ne razumemo, ja. Ne.
In tukaj je to, potem recimo še eno področje je problematično alkohol. Si imam recept za alkohol spraviti iz ceste za nič stroški, pa ga ne bom zdaj povedal. Ampak že samo, če bi zavarovalnice od petka do nedelje plačevale taksi, ne. K sreči je že veliko bolje, kot je bilo nekoč. Sedaj že slišimo druščine tudi mladih, ko pravijo, ta bo vozil in grejo peš. Ampak enostavno obstojal bi žeton za taksi, ki bi ga plačala zavarovalnica in bi ga lahko dobil v gostilni. Ne? Ker problem alkohola je zelo enostaven. Problem alkohola je v tem, da trezni ljudje pričakujemo od vinjenih, da bojo trezno reagirali.
Ja, to, res,
to pa
ja.
Vemo, koliko denarja, znanja, študij je narejenih in dokazov, da vinje ni za na cesto, da ne reagira pravilno.
In če se tu rezultati dajo na papir, se hitro vidi, da je pač strošek, potem, kot ste vi rekli, rehabilitacije, zdravljenja, toliko višji, kot bi sicer stalo državo, recimo, če bi vlagala v ta nek bon zavarovalniški.
Že samo zavarovalnice, koliko plačajo škode, ki jo ne bi. Je cene pač reči, taksi plačamo za te dni in je rešena zadeva. In to so enostavne stvari. To bi se dalo samo zdaj spet, pač tako kot vse ostalo, potreben konsenz družbe. Tista vlada, ki je na oblasti, bi mogla prepoznati, da je dejansko, da se da te stvari rešiti in da je dejansko cilj nič resničen. Zelo malo nesreč se zgodi, da recimo voznika zadane kap. Vem, za eno blizu hiše se je to zgodilo, avto zapeljal, vsi sem se potem ugotovili, da je starejšega gospoda zadela kap za volanom.
Ampak v večini primerov je pa vendarle človeški faktor, ne? Tako napaka, naše ne? Napake.
Tu prav primerjava z poklicnimi vozniki, pa z navadnimi, ne? Je ne vem, 10 ali 5 proti 95, da je človek na dobro.
Bi bilo smiselno uvesti tudi, da bi tako kot hodimo na preventivne preglede za svoje lastno zdravje na vsake toliko let, naj bi tako bilo, da bi na vsake toliko let preverjali tudi svojo usposobljenost. Ali smo še varen voznik, kakšne so naše reakcije, naše odzivi?
Ja, seveda.
To se zdaj dogaja le, če povzročimo prometno nesrečo, če izgubimo toliko in toliko točk.
Lejte, to je,
sicer pa ne.
To je zelo enostavno. Na poligonih se postavi določena steza, ki jo moraš odpeljati z normalno hitrostjo, ne dirkanje. Ne? V takem času.
Tako.
In pač, ko si star toliko pa toliko, se odpeleš.
Starosti ne, morda pogosteje.
Veste, problem pri starosti je še eden, ki se ga zelo, zelo opaža. Veliko primerih je, da sploh je katastrofa, če moški ne more več voziti zaradi kakršnega koli razloga. Žena ima pa izpit, avto v garaži, pa 20-30 let ni vozila, ker ti ne znaš, ne bom jaz, ne, in potem se ti vklopijo za volan in jih je strah, se bojijo in delajo potem napake. Pa še problem pri starejših je, da se vozijo vedno manj. Ne. Ravno jim od mame sestrična se vozi v Radovljico k hčerki, drugače pa nič več in jo je strah. Ne, ker mož ne more več voziti in pravim več
se voz. Prometi pa vse hitrejši.
Pel se v trgovino vsak dan, ne. Ja. Zmeri več se voz, ne zmeri manj. Ne.
Tudi o tem bi lahko govorila, kakšne avtomobile izbiramo. Vem, da ste ob najinem zadnjem srečanju rekli, da smo zelo neracionalni, recimo v mestih si potem kupujemo zelo mogočne avtomobile, na pol že džipe, to je bila nekakšna moda, ampak skratka, pustiva kaj tudi za naslednjič. Še se bova srečala, gospod Niko Mihelič. Hvala pa za danes. Vendar vstopamo v pomlad, vse več je motoristov na cestah, tudi vožnja, promet bo vse hitrejši zaradi razmer, zaradi vremena. Hvala lepa za kar nekaj zelo utepljivih nasvetov in bomo veseli vašega obiska še kdaj.
Prosim.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.